Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, le treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, dober večer. V tokratnem Mladoskopu bomo gostili kar nekaj simpatičnih, zanimivih sogovornikov. Doktorja Tadeja Steguja opozoril bo na praznovanje ob stoletnici Univerze v Ljubljani, tudi poudarek teološke fakultete. Gostili bomo dve, starejše gospo, pa mlajše gospodično, iz Caritas Vidim dobre polje, kjer so pokazali veliko mero inovativnosti pri svojih dobrodelnih akcijah. Ob sklepu pa se mi pridružijo še trije, ki bodo zdaj vso oddajo ustrajno čakali z dobro voljo pred vrati, potem pa dobili mesto v sklepnih minutah v Mladoskopu, zato da vas povabijo letos v Vroslav, kjer se bo odvilo v organizaciji Bratov Stezeja in pa Poljske katoliške mladine letošnje evropsko srečanje. Se veste, to je tradicionalno romanje zaupanja na zemlji vsako leto ob slovesu starega ter pozdravu novega leta. Silvestrovo nekoliko drugače. Zdaj pa skočimo v vsebine. V tokratni Mladoskop smo povabili Veselina Smet, večgeneracijsko navezo. Z nami je gospa Marta Šuštar, ki je tajnica Župnijske Karitas v Župniji Vidim dobre polje. Dobar večer, gospa Marta.
Dobar večer.
Z nami pa tudi precej mlajša, ampak se mi zdi, da se ob delu tako lepo dopolnjujete. Srednješolka, drugi letnik obiskuje, animatorka pa v Župniji Anja Novak.
Dobar večer.
Pozdravljeni. V Župniji Vidim dobre polje ste pokazali precej inovativnosti v povezavi z birmanskimi skupinami, tam imate kar precej aktivne birmance.
Ja, takole je. Birmanci niso samo v teh birmanskih skupinah, ampak so razporejeni tudi v interesne birmanske skupine. Se pravi, da v tiste skupine, ko v Župniji delujejo, se vključijo birmanci, recimo najpevski zborček, potem ministrantje so. Ena skupina teh je pa tudi karitativna, ne? In to karitativno skupino pa smo mi vključili svoje delo.
In vsaka skupina, ki ima svoj interes, ima tudi svojega animatorja. Anja, v teh treh naštetih je tvoja katera?
Ja, moja je karitativna skupina. In v bistvu sem se prostovoljno javila, plus potem je gospa Marta pocukala še marsi za katero stvar, ne, seveda. Sicer nisem edina animatorka, sta bila še dva animatorja zraven. Super sodelujemo, smo se tudi dogovorili za marsikatero stvar, tudi vse povezave, celotna skupina, vse deluje perfektno. Bilo je pa v bistvu mogoče na začetku en majčkeni problemček, pač da se nismo čisto uskladili s časi, ker pač seveda zdaj to so bili 8., 9. razred. Sicer dosti delujejo v celotni župni, kot je Marta že omenila, ministrirajo, pojejo, pa pa zraven še karitativna skupina. Smo se pa potem, ko smo se končno enkrat časovno ujeli, je bilo pa pač super in so tudi sami potem že podali razloge, kako bi lahko pač se vključili v to karitativno skupino in še bolj pomagali.
Ker že zdaj tule pred seboj imam naštetih kar nekaj vaših dejavnosti in prireditev od Miklavževih darilc, ta bodo zdaj aktualna ali to govorimo že v minulih stvarih ali ste jih pripravljali prav za aktualno obdarovanje?
Smo jih pripravljali lani za aktualno obdarovanje in jih bomo tudi letos, čez en teden
tako,
v bistvu,
ja,
jih pripravljamo
hitro.
Že.
Potem ste raztovarjali pa delili hrano komu?
V bistvu ta hrana je bila v bistvu namenjena vsem družinam, ki so v stiski, pač ki res potrebuje pomoč. Zdaj nismo nič vedeli imen, ne nič, ampak pač smo samo vedeli okvirno število, pač družin, ki rabi pomoč in smo tudi potem z veseljem prišli, raztovorili, dali po paketkih tisto, kar res nekdo nujno potrebuje in potem seveda to razdelili med družine.
Kako velika je vaša karitativna naravnanost, se odraža tudi v tem, ker sama imam srednješolko, drugo študentko in včasih je treba reči dvakrat, trikrat, da se kaj postori, kar si seveda jaz zaželim, a ne, sej postorjeno je, ampak takrat, ko se mladi ne odločijo, no, se včasih niti časa ni ali pa ima šola prednost. Vi pa ne samo, da se doma prigovarjate starši, kdaj pa kaj bi lahko prispevali pri gospodinjskih hišnih opravilih, celo drugim hodite. Čistiti ja. Stanovanja. Plemenito. Je potreb veliko, v bistvu, Anja?
Ja, v bistvu pač potrebe so tako, no. Recimo doma je bolj tako, vse imam mlajšega braca, vse lahko on pomaga zraven, ampak pač že sam veš, da doma, ok, se enkrat boš naredil, s časoma. Ker pa te nekdo pobara pa reče, ej, bi prišel pomagati, bi pa temu pomagali, kar res potrebuje pomoč. Pa pri meni osebno niti ni bilo vprašanje, ali bi, ali ne bi, ampak je bilo avtomatično, ja, ja, pridem, samo povejte uro pa dan, pa pridem. In potem seveda sem zraven pripeljala še kakšne prijatelje, pa še karitativna skupina in se nas je enkrat kar zelo dost zbrali, tako da.
Smo imeli kar precej dela, ne?
Ja. Dela je bilo dost, ampak je bilo tudi nas dost.
Eno fajn akcija je bila tole, ja.
Predvsem tisti, ki so mogoče teže gibljivi ali starejši, ki mogoče ne vidi več tako podrobno vsake drobtinice v stanovanju, pa bi rad zaživel v čistem, vsaj v praznikih, je verjetno zelo vesel vaše pomoči. Mlade moči.
Ja, v bistvu to smo imeli enkratno akcijo za enega gospoda, ki res sam si ne bi mogel tega
očistiti
in tako urediti in mislim, da smo res naredili. No, tako, mislim, da je bilo to enkratna akcija, no, tako bom rekla. No, in smo izkoristili to birmansko karitativno skupino, ne, in tele animatorje, ki so res veseljem prišli pomagati. In se je lepo naredilo, no, tako, no, tako dobro delo.
Mladoskop.
Sej, gospa Marta, vi imate že ogromno izkušenj, tudi z dobrimi deli. Vas bom vseeno vprašala, kaj vas hrani nazaj, mogoče pa damo Anji prednost, ki pa šele odkriva to karitativnost in ta prav zanimiv proces daj dam, kot je to ubesedil akademik, profesor Anton, dr. Anton Trstenjak, da več kot dam pravzaprav dobim. Anja, so to že tvoje izkušnje?
Ja, to so že moje izkušnje in v bistvu so te izkušnje se začele s to karitativno skupino, ker prej sem bila v bistvu bolj fokusirana šola, pa ker sem enkrat začela s to karitativno, pa dajmo pomagati tam, dajmo pomagati tukaj, a ti lahko kako pomagam, tudi medsebojno. In zdaj v bistvu ugotavljam, da so to super izkušnje zame in sem v bistvu vsakič bolj zainteresirana za katerokoli stvar, kjerkoli lahko pomagam komorkoli, tudi v šoli, recimo. Prej sem bila bolj tako, ok, zase, se bom učila sama, bom samo v svoje ocene se fokusirala, zdaj pa že tako, vidim sošolce, ki potrebuje pomoč, samo, ej, ti pomagam, a imaš takrat čas, a prideva mogoče v knjižnico, pa si prebereva to, pa deva to. In že ravno druge spodbujam k temu, da bi nekaj delali v tej smeri, tako da me tudi sošolci že zdaj malo bolj, bi lahko rekel, spoštujejo na ta način, ker tudi že sami pridejo do mene, ej, Anja, a bi lahko tole, in pa tudi sami predlagajo že svoje ideje, pa tudi že sami pomagajo zdaj drugim naprej, ker ponavadi ni bilo tako. Tako da se mi zdi, da imam tudi en tak pozitiven vpliv tudi na druge, poleg svojih lastnih izkušenj.
Gospa Marta, sej, če bi mi vse to povedali, verjetno ne bi tako zaleglo, če mladi sami tega ne izkusijo. Še ena pridiga dodatno več, pa gre v eno ho, noter, pri ja. Drugem ven. Je treba samo stopiti v to
zgodbo. Jaz sem
res
želela, da oni pač konkretno nekaj delajo. Ne. Smo jih povabili tudi k izobraževanjem, recimo, ko imamo to srečanje sodelavcev Karitas na Viču vsako leto, pa tudi na občni zbor. Se jih so kar precej odzvali. Smo organizirali prevoz, tako da tudi slišijo, kako je Karitas organizira, kaj drugi počnejo, kaj celi Sloveniji Karitas počne. Ne. Potem so lažje stopili tudi v naše konkretno delo. Ne. Malo je težje, ker pač je šola, in ne moreš, so glavno vikendi ali pa popovdne, mi smo pa starejši vključeni v Karitas, pa pač lahko stvari naredimo dopovdne. Ne? Ampak eno tako akcijo smo pa še naredili, ker smo prav hoteli, prav ta birmanska skupina, da bomo mi nekaj naredili in to pa ne mogoče Anja pove.
Ja, v bistvu gospa Marta in potem tudi karitativna skupina smo v bistvu skupaj prišli na idejo, da bi pa zdaj še mi nekaj naredila, ne? Ne samo ono, kar ponavadi Karitas dela, ampak da bi naredili nekaj izven okvirja. In potem smo seveda prišli na idejo, da bi pač sami mogoče malo spekli kakšne dobrote in jih potem v bistvu za to sprejemali oziroma pač
ponudili,
ja, in v bistvu pač zbirali prostovoljne prispevke in potem te prispevke daroval eni družini, pač, ki je pač res jih potrebujejo in je res v stiski. Za polovico denarja, ki smo ga pa potem zbrali, smo se pa tudi skupaj soglasno odločili, da ga bomo pa pač podelili enemu misionarju, s katerim smo tudi zdaj po najnovejših podatkih, ki smo jih slišali, pač pomagali, da so si kupili koze v vasi, tako da smo jim omogočili boljše življenje.
Mladoskop.
Ko Anja razlagaš o peki, tega ste se lotili resno. Povabili dve mojstrici, da se je to zamesilo, da so okusi pravšnji in potem akcija.
Ja, v bistvu ste bile gospe toliko prijazne, da ste prišle k nam, da ste nam malo pomagale, pokazale, kako ne to naredimo, pol pa samo akcija. Seveda najprej uno, ko smo z njima naredili, smo seveda mi pojedli, a ne? Za probo. Potem smo pa vsak, v bistvu, en del sestavin smo dobili od Caritas, potem drug del smo pa recimo sami prispevali in pa je vsak spekel, kar je lahko, pa v kakršni količini je zmogel, pa smo pa vse skupaj prinesli in smo si lepo razporedili.
Vaši radodarnosti ni videti ne meja ne konca, tega ste verjetno veseli, kakšen dodaten utrip, voljo in energijo daje vse to vaše povezovanje, pa kar padajo ideje celotni župniji, oziroma vsem tistim ljudem dobre volje, ki to znajo videti, no? In so deležni pomoči.
Jaz mislim, da lepo sprejemajo tudi našo župnijsko Caritas ljudje, ne, tudi vidim, da so v bistvu radodarni, ne, in recimo za Miklavža, ne, konkretno obdarujemo skoraj 500 ljudi, ne, vse starejše od 80 let, bolnike, invalide in imamo dva domova, Zavod Prizma Ponikve in Zavod Svete Terezije, dom starejših in vse te stanovalce tudi obdarimo. Ne? Sodeluje tudi Društvo upokojencev, krajevna organizacija Rdečega križa in občina Dobrepolje. Tako da skupaj, pa ta darilca tudi skupaj nekako pripravimo in jih sodelovci Caritas, pa člani Društva upokojencev, pa člani Rdečega križa, pa raznesemo, tako se razdelimo po vaseh ali pa po domove, gremo pa skupaj, tako z Miklavžo s spremstvom, da so tudi kakšen parkel, pa kakšen angelček, se kar zaposleni oblečejo v angelčke, ne, pa Miklavža imamo tudi, pa.
Ja, in zdaj so pred vrati ti trenutki, vsi jih nestrpno čakamo, ne glede na starost, ker vedno uživijo prijetni spomini, ker točno vemo, da se je nekdo za nas potrudil, nekdo je mislil na nas in potem se razveseljujemo. Dostikrat največ šteje prav tisto majhno, ko veš, da je nekdo vzel v roke škarje, ostalo orodje, kaj napisal, kaj narisal, kaj spekal, da jo je zadišalo doma. Anja, kakšni so spomini na praznike, bi rekla, da je treba praznovati? Oziroma, če se ti zdi, da imajo prazniki pomembno vlogo?
V bistvu, ja, meni se zdi, da imajo prazniki pomembno vlogo, sploh v današnjem času, ker v preteklosti recimo je bila družina že nasplošno več skupaj, so preživeli več časa skupaj, zdaj je pa ta hiter tempo življenja. Mi smo recimo do 4 v šoli, pa potem še kakšne interesne dejavnosti, pa starši imajo službe, pa potujejo. In je res pomembno, da se se ni potrebno, da je cel teden praznovanja, ampak lahko recimo en večer, da se pač samo zberemo skupaj, da preživimo lepe trenutke, da se spomnimo na recimo spomine, ki smo bili mlajši, ki smo dobivali darila in seveda, ki jih še zdaj dobivamo in tisto veselje, ki jih odpiramo. In se mi zdi tudi za starejše to pomemben, da pač oni sami vejo, tako kot ste že povedali, da pač nekdo misli na nje in da pač mi vložimo nek trud noter, ker hočemo njih osrečati, ne samo zaradi tega, ker hočemo zgledati dober. In tudi, ko nosimo ta darilca, res vidimo, da ko pridemo od hiše do hiše po vaseh, ko sem šla lani, da pač so ljudje res veseli, že samo tega, da prideš tja, kaj šele potem darilo.
Mladoskop.
Gospa Marta, vi ste že nekaj časa v skupnosti in čutite razlike. Ko se nek projekt upelje, pa zaživi, lahko rečete, da celotna župnija postane bolj dom?
Ja, to sigurno, ne.
Si bolj pripadate.
Ja, to sigurno, sigurno. Takšne le stvari nas povezujejo, ne, tega Miklavš je zdaj že kar res dolga tradicija. Mislim, da že 20 let tle je tudi to, da starejše obdarujemo, ne. In mislim, da če bi to kar naenkrat nehali, bi po moje ne bi bilo doglih lepo. No, kar nekak čakajo, se veselijo in potem so tudi hvaležni. Lepo, no, tako. Zdaj le bomo tudi eno akcijo naredili, ne, tudi vabim zdaj le mlade zraven, da bomo vidni in varni v prometu.
Vidni in varni v prometu. A so ceste nekam hitre tudi v vaših koncih? Postajajo nevarne?
Jaz mislim, povsod je zdaj le v zimskih časih, hitro je noč in tudi
Ja, smo res nevidni.
In pešci, sploh pešci, zelo, če nimamo nekih teh svetlobnih, mislim, odbojnih teles, ne, ali pa nekih takih oblačil, ne, ali pa recimo kresničke, cevni trak ali karkoli ali tako obleko, se res ne vidimo, ne, in se vemo vsi, ki vozimo avtomobil, kako je to grozno, če nekoga kar nenadoma zagledaš pred avtomobilom, in to bi želeli tudi našim starejšim še posebej jih opozoriti in bomo tudi preko Karita smo dobili tudi ta navodil in kresničke in bomo to akcijo zdaj speljali konec meseca na 30.
Na kakšen način, da ti kresničke razdelite, kako boste vstopili v to?
V bistvu malo bomo najprej, pač seveda spet smo mladi v igri, bomo malo v bistvu razložili, zakaj so pomembne kresničke, pa zakaj prihaja do tukih nesreč na cesti, sploh po zimi. Imamo tudi en kratek video, ki ga bomo predvajali za pač boljše razumevanje vsega in seveda potem delili kresničke, ker pač res hočemo zagotoviti to res boljšo varnost na cesti.
Kdo je odgovoren, da so prazniki, da ne bomo vedno samo čakali na ostale, kaj lahko naredim za to, da bodo letos prazniki, pa res prazniki? Gospa Marta, kako se vi potrudite v svoji družini, pri sorodnikih, tudi širše na župnijskem nivoju, kot aktivna pri Karitas, zato, da so prazniki, ne samo, da čakamo.
Ja, gotovo v svoji družini vedno, ne, jaz sem precej tradicionalna, tako bom rekla, mislim, da so moji starši imeli velik občutek za praznovanje, ne? In že če sem pomislim, kako je bilo, ne? Vedno želim tudi prenesti tisto v našo družino, ne? Zdaj so pač otroci že odrasli, so glavno že odšli, vendar se za praznike radi vračajo oziroma mislim, da tudi oni doma pač praznujejo, ne? Če ne pridejo domov. Ne? Se potrudim, kot je bilo včasih, ne? Recimo, da se pospravi, da se kaj speče, da pridemo skupaj, da se družimo, da tudi molimo skupaj in da meni je glavni praznik, bom rekla, krščanski je, da gremo k sveti maši, pa k obredom, pa nas je zelo lepo bogoslužje, moram reči, da naš gospod župnik je izredno, ima izreden čut za praznovanje tudi, za bogoslužje lepo, za lepo okrašeno cerkev in da se poteka tako, kot mora, tako da naši ljudje, ki se odselijo kam drugam, potem rečejo, da nikjer ni tako lepo kot Dobrepolju in se radi vračajo za praznike. To moram povedati.
Najlepša hvala za obisk v našem studiju, za to, da Anja Novak, vi in pa ostali animatori, pa sploh celotna skupina mladih v župniji Vidim Dobrepolje ob sodelovanju Župnijsko Karita zdelate tako dobro in predvsem, da širite dobro. In hvala tudi gospa Marta Šuštar, vi ste tajnica v Župnijski Karitas, za obisk v našem studiju, sploh za to podbudo, da bi se oglasili in povedali tudi ostalim, kako pridni ste, ker mogoče pa koga nagovorite, pa s tem pokažete, da se da. Ja, sej Anja, treba je včasih pristopiti individualno, koga povabiti, ko pa si v tem procesu, je pa ta dobrota tako nalezljiva, se šele zaveš, kako si dom ustvarjaš prav z odnosi, ko se povezujete in ko med seboj tudi pletete te niti so odgovornosti in skrbi drug za drugega. Čestitke in naj bodo lepi prazniki.
Ja, hvala enako.
Da ne boste samo dajali daril, ampak bodo kakšna prišla tudi pod vaša vrata.
To sigurno.
To bojo.
Še naprej lep večer in srečno pot domov.
Ja, hvala lepa.
Mladoskop.
Mladoskop.
V nadaljevanju tokratnega mladoskopa pa med nami prodekan za študijske zadeve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, docent dr. Tadej Stegu. Dobar večer.
Dobar večer, prisrčno pozdravljeni.
In lahko si izmenjamo praznična voščila, vse najboljše Teološki fakulteti.
Hvala lepa, prisrčne čestitke tudi seveda Radio Ognišče ob vašem jubileju.
Naše poti se tako ali tako križajo in tudi datum je zanimivo izbran pri vseh. Mi smo začeli 28. Vi pa tudi sinoči slavnostno akademijo.
Tako je, sinoči smo imeli slavnostno akademijo ob stoletnici Teološke fakultete v okviru Univerze v Ljubljani oziroma ob stoletnici Univerze in resnično smo veseli, da je ta akademija lahko nam predočila, postavila pred nas čudovito in pomembno zgodovino Teološke fakultete, kakor tudi odprla pogled vnaprej, to se pravi Teološka fakulteta, rekli smo prvih 100 let Teološke fakultete v univerzi, pomeni, da Teološka fakulteta še naprej vidi svoje mesto v družbi in svoje poslanstvo, ki ga ima v slovenskem narodu. In včasih tam je bilo, da so bili med nami tudi predsednik države, rektor Univerze v Ljubljani, gospod Nunci, veliki kancler fakultete in predvsem številni predavatelji, profesori, upokojeni profesori, zaslužni profesori in predvsem študentje teološke fakultete.
Sej, tedaj ste gupral, na to sem želela opozoriti, koliko osebnosti je dozorelo in zorelo tudi zaradi teološke fakultete. In seveda njihov odmev je v družbi viden.
Tako je, njihov odmev je viden. Ob tej priložnosti bi želeli povabiti tudi vse poslušalce in poslušalke Radia Ognjišča, posebej morda mlade, tiste, ki iščejo svojo pot, tudi študijsko pot, naj pridejo, naj nas obiščejo na teološki fakulteti. Priložnost za to bo morda tudi predpremiera filma o teološki fakulteti, ki smo ga ob tej priložnosti pripravili v sodelovanju z uredništvom verskih oddaj na televiziji Slovenija. In naslovili smo ga Pot do presežnega 100 let teološke fakultete. V tem filmčku smo se sprehodili skozi po eni strani pestro zgodovino teološke fakultete in tudi teološkega študija na Slovenskem, ki je pravzaprav mnogo starejši kot sama teološka fakulteta v okviru univerze. Vemo, da prve oblike pravzaprav univerzitetnemu podobnega študija na Slovenskem najdemo že v 16. stoletju in sicer je bilo v Gornjem gradu ustanovljeno semenišče z organiziranim teološkim študijem leta 1619, pa so potem tudi na jezuitskem kolegiju v Ljubljani začeli predavati moralno teologijo. Torej, zgodovina bo kratko predstavljena. Vemo, da je teološka fakulteta bila potem deležna tudi bolj viharnih časov, predvsem v obdobju po drugi svetovni vojni, ko je bila za določeno obdobje izključena iz univerze, vendar smo zelo veseli, da danes univerza in slovenski prostor zopet prepoznava to, da je teološka fakulteta in teologija sama, ne, se pravi duhovna razsežnost človeka, nekaj, kar je pomembno tudi za človeka v tretjem tisočletju in zato smo veseli, da lahko skupaj z univerzo, znotraj univerze obhajamo to pomembno stoletnico. Torej, ta dokumentarna oddaja Pot do presežnega je nastala po scenariju Milene Kerčič in v režiji Petre Hauc. In resnično vsi poslušalci lepo vabljeni na teološko fakulteto v ponedeljek 2. decembra ob 18. uri, kjer se bomo lahko skupaj predpremierno ogledali ta film, ki bo potem kasneje na sporedu tudi v naših medijih.
Docent dr. Tadej Stegu, o priložnosti najnih pogovorov za naš radio smo že večkrat omenili, kako tudi teološka fakulteta odgovarja na potrebe časa in kako je treba celotno javnost seznaniti z nujnostjo prebujajočega se duha v ljudeh, ker potem bo naša kultura lahko napredovala, naša kultura bo prežeta s presežnim, z humanizmom. In tu teološka fakulteta odgovarja, mora odgovarjati kar hitro. Zato mogoče usporedno ne prodirajo tako hitro tudi informacije med mladino, med prihodne študente. No, to je kar močan apel tudi v naši vdaji tokrat.
Tako je, drži. Teološka fakulteta, torej, kot sva se že ob drugih priložnostih včasih pogovarjala, vidi svojo vlogo ne samo v pripravi duhovnikov na njihovo poslanstvo, se pravi duhovniških kandidatov. Ampak prepoznavamo podobno kot druge v zahodnem svetu, da človek, posebej človek ob velikem napredku znanosti in v deželah, kjer nam, hvala Bogu, nič ne manjka, kjer živimo v blagini, hrepeni in hlepi pod duhovnem področju. To se pravi, da vsi iščemo odgovore na globje vprašanja, kot so zgolj vprašanja grobega fizičnega preživetja. In tukaj teološka fakulteta mislimo, da lahko pomaga ne samo študentom, ampak tudi svojim poslanstvom in s poslanstvom teh naših diplomantov širše v družbi. Zato pravzaprav naše diplomante najdemo ne samo v cerkvenih službah, jih najdemo na različnih področjih, predvsem tam, kjer je pomemben odnos, ker je pomembna komunikacija, bodi si, ne vem, v politiki, v medijih, v različnih javnih službah, v drugih poklicih. In prepoznavamo to tudi v prihodnosti kot eno lepih, čudovitih poslanstv za naše diplomante v naši družbi.
Ker preko njih lahko pronica ta odnos do sočloveka na vse ostale. Docent dr. Tadej Stegu, omenila sva že ponedeljkovo predstavitev filma Pot do presežnega 100 let teološke fakultete, predpremiera filma, ki bo potem zaokrožila še preko ostalih kanalov, predvsem nagovarjajoče mladi rod. Pa ni to vse.
Seveda, to ni vse. Zdaj,
stoletnica je vendarle.
Različne dogodke, teološka fakulteta, tako je. Smo veseli tega jubileja, hkrati ob tem prepoznavamo, kako je teološka fakulteta pravzaprav upeta v različna področja delovanja, ne, tudi v mednarodne kroge, zato te različne priložnosti nam nudijo ponovno možnost, da se nekoliko ozremo na to, kaj je naše poslanstvo, kakšne so možnosti teološke fakultete in kaj se je že zgodilo, ter kaj se bo verjetno dogajalo v prihodnih letih, desetletjih. Upamo obstoja teološke fakultete, tukaj vsekakor eno od področje je raziskovalno področje. Raziskovalno področje na teološki fakulteti je tudi prepoznano, bilo že od začetka, teološka fakulteta kot ustanoviteljica, soustanoviteljica univerze v Ljubljani, skozi vsa desetletja svojega obstoja v univerzi izjemno goji in spodbuja raziskave na različnih področjih in samo delček tega raziskovalnega področja bo predstavljen širši javnosti tudi kot vsako leto letos na tiskovni konferenci, ki jo prirejamo to se pravi 4. decembra. Tukaj se bodo predstavile monografije, priročniki zadnjega leta, ki so jih v Sloveniji ali pa v tujini izdali naši predavatelji, naši profesori oziroma zaposleni na teološki fakulteti. Ob tem pa seveda tudi znanstvene serijske publikacije, ki jih izdaja teološka fakulteta v lanskem in letošnjem letu. Morda bi tukaj izkoristil to priložnost in povabil še na dve priložnostni razstavi, ki mislim, da odstirata oziroma pokažeta na vlogo na prihodnost teologije tudi v našem prostoru. In sicer je to razstava Stoleten sen, teološka fakulteta in Univerza v Ljubljani. Tudi to priložnostno razstavo ob stoletnici bomo odprli 4. decembra, tako da vsi tisti, ki bi se udeležili tiskovne konference, si lahko ogledajo tudi to razstavo. In druga razstava je biblična arheološka razstava Od puščave do mize, ki v naslovu že podarja to, da človek ne živi samo od kruha, kakor v preteklosti, kakor v Svetem pismu, tudi danes prepoznavamo, da človek potrebuje za življenje, za resnično življenje več kot samo kruh. In torej v sredo 4. decembra bomo na teološki fakulteti odprli tudi to biblično razstavo, ki smo jo sicer pripravili tudi ob 50-letnici delovanja enote v Mariboru v sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. In ta razstava interdisciplinarno povezuje arheološke, zgodovinske in teološke vidike. To je plod sodelovanja biblicista docenta doktorja Sama Skrelovnika, ki je glavni avtor razstave in različnih arheologov, predvsem Aleksandre Nestorovič in Andreja Priložnika ter zgodovinarja Borisa Hajdinjaka. Tako da vse poslušalce in druge prisrčno vabim, pridite na teološko fakulteto v teh dneh, torej 2. decembra ob 6. zvečer v veliko dvorano na predpremjero filma teološki fakulteti in potem 4. opoldan ob 12. na tiskovno konferenco in predvsem na razstavi Stoletni sen in biblična arheološka razstava Od puščave do mize vas pričakuje na hodnikih teološke fakultete.
Še enkrat čestitke ob stoletnici. Docent dr. Tadej Stegu, prodekan za študijske zadeve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je bil v našem studiju in dobro naj uspejo vsi dogodki, ki ste jih začrtali, predvsem pa naj bo celotno jubilejno leto slavnostno vse do sklepa.
Hvala lepa. Tudi vam se iskreno zahvaljujem za vse sodelovanje v teh 25 letih Radio Ognjišče in iskrene čestitke tudi v vašem jubileju.
Ob sklepu Mladoskopa na radiju Ognjišče pa poslušajmo še izjave mladih, posnel jih je Rok Mihevc. Kaj o radiju Ognjišče mislijo, ga poslušajo, kaj mu želijo, Jure Plavec, Luka Oven, Maja Kos, Mojca Kepic, Neža Novak in Emanuela Eduard Muhič.
Priznam, da mi je radio Ognjišče eden izmed tistih radijev, ki jim z veseljem prisluhnem. Všeč mi je predvsem zato, ker ne predvaja tiste instant sodobne glasbe, temveč večinoma glasbo z vsebino, podobno kot naš nacionalni radio, s tem, da je radio Ognjišče drugačen samo v tem, da ima še duhovno stran in pa vključuje krščanstvo. z Radijem Ognišče in sodelavci Radija Ognišče se večkrat srečamo na kakšnih dogodkih, zato mi je že precej domač in ljub. Večkrat mu prisluhnem v avtu, če ni zraven mene koga, ki ne mara Ognišča. Največkrat pa ga poslušava z babico. Pri babici se Radijo Ognišče vrti od jutra do večera in po eni strani mi je všeč, ko ujamem Mašo in Božjo besedo tistega dne, sicer bi šla mimo mene, po drugi strani pa predvsem zaradi slavilne muzike, ki je na radiju in je nikjer drugi ne zasledimo. Radijo Ognišče in sodelavcem radija želim uspešno delo še vnaprej. Morda še več kakšnih vsebin za mlade, še več kakšne alternativne muzike in pa hvala, da ste odprti za delovanje Svetega Duha. Zdaj poslušalcem pa, uživajte v poslušanju radija doma, pri sosedih ali v avtu, sodelujte s svojimi pozitivnimi predlogi in poslušajte Ognišče še naprej.
Radio Ognišče vidim kot medij, ki da veliko na kakovost vsebine. Všeč mi je, pa da se tudi še posebej v zadnjih letih približuje nam mladim. Super je, da nam Radio Ognišče omogoča, da predstavimo svoje aktivnosti in da tako tudi mladi po Sloveniji slišijo za njih. 25 letenci Radio Ognišče pa vam želim vse najboljše in se vidimo na Abrahamu.
Radio Ognišče v slovenski medijski prostor prinaša nekaj več, neko svežino, nekaj drugačnega. Predvsem z vrednotami, za katere se trudite, z duhovnostjo, ki ima pomembno mesto v vašem programu. Najbolj cenim oddajo za življenje, ki vedno postreže z zanimivimi gosti in novimi spoznanji. O vaši obletnici pa vam želim, da bi še naprej vnemali dobro v ljudeh, da bi širili te plamene dobrote, resnice in tudi drugih vrednot, za katere se zavzemate in da bi tudi poslušalci prepoznavali dobro, ki ga prinašate in vam z veseljem in zvesto sledili.
Zdi se mi, da je Radio Ognišče vse bolj poslušan radio v Sloveniji tako med mladimi kot srednjo generacijo. Sama najraje poslušam pogovorno oddaje z različnimi gosti, predvsem na področju vzgoje in prečevanj posameznikov. Vesela sem, da na Radio Ognišče spodbujate solidarnost v družbi tako med Slovenci in tudi do vseh tistih v Afriki in Aziji. Najbolj pa mi je všeč, ko na Radio Ognišče zazveni ritmično duhovna glasba, ki me umiri in sprosti. Vedno pa je ljubše sodelovati s delavci Radio Ognišče pri različnih oddajah in dogodkih. Radio Ognišče želim uspešno, optimistično in še na mnoga leta. Naj vaš glas siže v čim večje število družin v Sloveniji.
Radio Ognišče rada poslušam, ker vrtijo dobro in meni zelo všečno glasbo, ker so kritični, zdravo kritični, ker mi ponujajo duhovne vsebine in ker v svojih oddajah gostijo res kvalitetne goste, pa tudi zato, ker me ravno prav obveščajo o novicah iz sveta in iz naše domovine.
Radio Ognišče ima en zelo velik dober plus, ko se mi zdi, da ga nima veliko radijov, in sicer da predvajajo sodobno krščansko glasbo oziroma ritmično duhovno glasbo. In kar je še večji plus, se mi zdi, je pa gotovo ta, da pa so izvajalci te sodobne krščanske glasbe mladi. Meni se zdi, da Radio Ognišče, torej, kar je že pomembno, podpira slovensko glasbo in s tem tudi podpira slovenske mlade glasbenike, umetnike, ustvarjalce in sploh na vidiku recimo duhovne glasbe, kakor je sodobna krščanska glasba. In to se mi gotovo zdi ena taka lastnost, ker je, mislim, saj ne vem sama, da bi še kateri drugi radijski kanali predvajali sodobno krščansko glasbo, edino Radio Ognišče. In se mi zdi to res dragoceno, da lahko pač slišimo naše mlade ustvarjalce na slovenskih tleh. In se mi pol tudi zdi ena taka res dobra in velika podpora, ker Radio Ognišče seveda posluša veliko ljudi, da potem tudi ti naši mladi glasbeniki res lahko dosežejo, bi človek rekel, veliko ušes, ne, oziroma src. In glih zato tudi mi dva pol vedno pač z možem Gašperjem, ki se vozva v avtu, z veseljem se preusmeriva na kanal Radio Ognišče in poslušava, ker so res zelo dobri vrhunski glasbeni izvajalci, tudi izmed njih vem, da so tudi taki, ki so na Radio Ognišče, od Marjana Boniča, Andreja Jermana, in tudi ti so čudoviti pevci in imajo res dobre pesmi za poslušati, tako da že tako iz tega vidika priporočam poslušanje Radio Ognišče. Mi je pa všeč ena dobra lastnost, ki ima ta radio, in sicer tudi, da opominja na dobrodelnost, večkrat opomnite na kakšne akcije, in seveda poleg vse glasbe in dobrodelnosti je pa tudi še ta molitveni del. Se mi zdi, da ok, dobro, se bi človek rekel, vsi smo mladi, a je to nam zanimivo, ampak se mi zdi še zmer dobra stvar, da se ti zgodi, ne vem, pač se slučajno klopiš na Radio Ognišče in pol slišiš neko molitev in pol že mogoče avtomatsko sam takrat v mislih pri sebi začneš molit ali pa se zahvališ za kakšno stvar, in se mi zdi, da je tudi to lahko ena dobra spodbuda ali za mladega človeka ali pa tudi za starejšega, ne? Oziroma mlade po srcu. Tako da jaz bi rekla, da je to zihr gotovo dobra osebna izkušnja, ki jo res priporočam vsakmu. Saj malo, pejte poslušati Radio Ognišče. Vam bo dober del.
Hvala lepa za pozornost v tokratnem mladoskopu. Več osebin smo strnili v eno in tudi za sklep pozdravljam. Jureta Čehovina, Moniko Gril in Nežo Ravnikar. Dober večer.
Dober večer.
Z menoj boste ustvarili slovo tokratnega mladoskopa. Mi se bomo družili čez 14 dni, 13. decembra, in povabili na letošnje evropsko srečanje mladih v organizaciji Bratov Stezeja, letos na Poljskem. Vroslav pa je gostujoče mesto. To je naš namen, da zdaj pokličemo še tiste osamelce, ki čakajo, razmišljajo, kje in s kom počakati, pričakati novo leto, pa še tako lepo okroglo je 2020. Kakšno mesto je še prosto, Jure?
Tako je, mesta so še prosta, prijave so odprte še do nedelje zvečer oziroma med nedeljo in ponedeljka bomo zaprali prijave.
Globoko razmišljamo torej, ali pa mogoče ne pregloboko.
Tako se mi zdi, da če imate željo, da bi šli neki, da vas vleče tja, pejte pogledati na našo spletno stran, mogoče vas pa prepriča in boste res preživeli eno tako fajn novo leto v družbi različnih narodov, različnih mladih, različnih skupin mladih in
tudi ver, ne, ker je ekumensko srečanje.
Tako, in če hočete biti res del tega gibanja, vabam, da se prijavite. No.
Zaupanja in miru na zemlji.
Tako.
Od 17 do 35 let stari poromajo katoliska-mladina.si, stroški niso previsoki, o vsem tem pa na vaših spletnih straneh, zato z vprašanji na plano ta konec tedna še lahko pregledajo, preberejo, se odločijo, posvetovanje starši na hitro, potem pa klic. Vemo, da 250 Slovencev zagotovo gre, mogoče vas bo celo 300, marsikdo gre tudi v lastni režiji, zato je težko reči točno številko, ampak to je kar lepa zastopanost. Torej, evropsko srečanje mladih tudi letos, romanje Bratov Stezeja skupaj s celotno evropsko mladino, gre za romanje zaupanja na zemlji, še so odprte prijave do nedelje zvečer oziroma do ponedeljka, no vse zgodaj zjutraj. Povedali smo še enkrat, zdaj pa samo še na splet katoliska-mladina.si. Jure je svoje povedal, Monika in Neža, še vi dve povejta, kako naj se večer zaključi, zdaj ko smo v zadnji polovici večera, kako ga boste vi dve preživeli, je ura že zaspatali?
Verjetno me čaka še kaj dela za faks.
Pred knjige, študij.
Ja, se pridružujem tudi jaz.
Pa ne pozno v noč ali pač.
Ja, mislim, da bo kar.
Potem pa upam, da vas bo tudi glasba držala po konci, glasba z naših valov vso noč vse tja do zgodnjega sobotnega jutra. Hvala lepa tudi za ta skupni zaključek in slovo tokratnega mladoskopa. Potem pa dobro, študentje in pa dijaki, k delu, k učenju. Z Bogom.
Z Bogom.
Na dostan frekvencah.